Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλή χρονιά, αγαπητοί φίλοι. Καλημέρα από τη Δανία. Εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στους Έλληνες του κόσμου. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τη συνέχεια από το αφιέρωμα στους γιατρούς που έχουν μεταναστεύσει στη Δανία. Η εκπομπή αυτή θα είναι δύο μέρη, η επόμενη το Φεβρουάριο. Ταξιδέψαμε ως το Σούνεμπορκ. Η διάρκεια του ταξιδιού, 3 ώρες με το τρένο. Είχαν ετοιμάσει ένα καταπληκτικό χριστουγεννιάτικο πρωινό, σύμφωνα με την δανέζικη χριστουγεννιάτικη παράδοση, το Γιούλε Φρόκος, στο σπίτι της Κατερίνας Κουλιαρά και Δημήτρη Αλεξόπουλου, ένα ζευγάρι γιατρών. Εκεί ήταν όλοι μαζεμένοι. Η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ συγκινητική για μένα, με τόση αγάπη, να έχουν όλοι μαζευτεί σε ένα σπίτι, είχαν φροντίσει τα παιδιά τους να είναι σε ένα άλλο και αφιέρωσαν αυτό το χρόνο για να μας μιλήσουν και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, τις γνώμες τους και τη ζωή τους εκεί. Θα τους ακούσουμε λοιπόν. Σήμερα θα μιλήσουν οι κυρίες Φωτεινή Σιδηροπούλου, Κωνσταντίνα Χουλιαρά και η Μαρία Ράλη που είχε παρουσιαστεί στην προηγούμενη συνέντευξη, θα προσθέσει κάτι.
Καλημέρα κυρία Φωτεινή Σιδηροπούλου.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με εσάς την περιήγηση στους γιατρούς που έχουν έρθει στη Δανία.
Φυσικά. Καλημέρα λοιπόν. Ονομάζομαι Σιδηροπούλου Φωτεινή. Είμαι 30 χρονών. Είμαι χειρουργός οδοντίατρος και μετακόμισα στη Δανία τον Μάιο του 2019. Οπότε είμαι εδώ περίπου 4,5 χρόνια.
Πολύ ωραία. Έχετε οικογένεια εδώ?
Όχι. Ήρθα εντελώς μόνη. Έχω μόνο μία πολύ καλή μου φίλη, συμφοιτήτρια από την σχολή, η οποία μένει στην Κοπενχάγη.
Και ήρθατε κατευθείαν στην πόλη εδώ στο Σόνεμπορκ?
Ναι, κατευθείαν στο Σόνεμπορκ.
Πώς έγινε σας, κάνατε μαθήματα δανικών σε κάποια χώρα, στείλατε εσείς την αίτηση, σας βρήκε κάποιο νοσοκομείο από τη Δανία? Πώς ξεκίνησε η ιστορία με τη Δανία?
Πώς ξεκίνησε. Γενικά, όταν πήρα την απόφαση ότι θα φύγω από την Ελλάδα, σκέφτηκα ότι θα πρέπει να πάω κάπου που ξέρω κάποιον. Οπότε, η Δανία ήταν μία από αυτές τις επιλογές λόγω της φίλης μου που μένει στην Κοπενχάγη. Ξεκίνησα κάποια μαθήματα δανικών online μέσω μίας σελίδας. Και κάποια στιγμή είδα μία δημοσίευση στο Facebook από έναν άλλον Έλληνο οδοντίατρο που μένει στο Όλμπορκ, έμενε σε εκείνη την περίοδο, και αποφάσισα να στείλω το βιογραφικό μου για πλάκα, για να δω τι παίζει, πώς είναι η ζωή στη Δανία, πώς είναι η δουλειά στη Δανία. Έκανα μία αρχική συνέντευξη με τον Νίκο, το παιδί που έμενε τότε στο Όλμπορκ. Μετά έδειξε τη συνέντευξη αυτή στο μεγάλο αφεντικό της εταιρείας που δουλεύω τώρα και κάπως έτσι ήρθα στο Σόνεμπορκ, όπου έκανα και συνέντευξη μιας εβδομάδας με την τωρινή μου αφεντικίνα.
Πότε έγινε αυτό?
Νομίζω έγινε το Φλεβάρι του 19. Τον Μάρτιο ήρθα μία εβδομάδα εδώ για τη συνέντευξη και το Μάιο του 19 μετακόμισα.
Και με τη γλώσσα πώς προχωρήσατε?
Με τη γλώσσα. Okay, ήξερα κάποια πολύ πολύ βασικά στην αρχή. Όταν ήρθα εδώ ξεκίνησα τα μαθήματα που προσφέρει το κράτος. Στην αρχή ήταν κατά βάση online, μετά ξεκίνησε και ο κορονοϊός, οπότε τα φυσικά μαθήματα δεν υπήρχαν σαν επιλογή. Αλλά κατά βάση έμαθα στη δουλειά. Έμαθα ακούγοντας τη βοηθό μου να μιλάει με τους ασθενείς δανέζικα και ουσιαστικά δεν είχα άλλη επιλογή από το να μάθω τη γλώσσα.
Πρέπει να υπήρχε μεγάλη ανάγκη να καλύψει αυτή τη θέση, γιατί επειδή το ιατρικό επάγγελμα παίζει άμεσο ρόλο η επικοινωνία με τον ασθενή.
Ναι, και εγώ πιστεύω ότι σε εκείνη τη φάση που με πήρανε υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη στην κλινική για να βρουν κάποιο άτομο. Αλλά ήμουν τυχερή, γιατί η βοηθός μου είναι ένα άτομο που μιλάει πολύ. Οπότε βοηθούσε πάρα πολύ το γεγονός ότι μιλούσε αυτή με τους ασθενείς. Επίσης εδώ οι βοηθοί ξέρουν σχεδόν τα πάντα όσον αφορά τις οδοντιατρικές πράξεις, οπότε ήταν αυτοί που τα εξηγούσε στην αρχή. Και ουσιαστικά έμαθα να την αντιγράφω και τα έλεγα εγώ μετά.
Και αυτή η εμπειρία επαγγελματικά, αλλά και η ζωή σας εδώ, τι έχετε να πείτε μετά αυτά τα χρόνια?
Η αρχή ήταν πολύ δύσκολη. Έχω να πω, και στη δουλειά, γιατί εδώ καταγράφονται τα πάντα, κρατάς ένα πολύ καλό ιστορικό για όλους τους ασθενείς, οπότε το θέμα της γλώσσας δεν ήταν μόνο η επικοινωνία με τον ασθενή, ήταν τελικά και το τι θα πρέπει να γράψω εγώ στο ιστορικό τη στιγμή που ο ασθενής φεύγει από το ιατρείο, δεδομένου ότι είναι και κάποιο είδους νομικό έγγραφο, άρα έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Ωστόσο, μπορώ να πω ότι η αφεντική μου βοήθησε πάρα πολύ στην αρχή, όσον αφορά γιατί δεν είχα και μεγάλη εμπειρία όταν ήρθα. Όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι, όλα αυτά. Όσον αφορά την ζωή στη Δανία, okay, μπορώ να πω ότι ήμουν αρκετά τυχερή, γιατί γνώρισα κόσμο από την πρώτη μέρα που ήρθα. Πάρα πολλοί κόσμοι με βοήθησε. Ο Πάνος, ο άντρας της Μαρίας, η οποία θα μιλήσει αργότερα, ήταν αυτός που ερχόταν μαζί μου να πάω να βρω σπίτι. Γιατί είναι αρχιτέκτονας, μιλούσε και τη γλώσσα, οπότε ερχόταν σε όλα τα ραντεβού. Αργότερα γνώρισα και την Βελπομένη και τη γιατρό που θα μιλήσει λίγο πιο μετά. Αλλά και πάλι, εντάξει, όσους φίλους και να έχεις, κάποια στιγμή θα γυρίσεις στο σπίτι, θα είσαι μόνος σου, δεδομένου ότι εγώ είχα όλη μου τη ζωή ζήσει στο σπίτι μαζί με τους γονείς μου. Οπότε η αρχή ήταν σίγουρα πολύ δύσκολη. Αλλά εντάξει, τα καταφέραμε.
Έχετε ένα μεγάλο δίκτυο χτυλών Ελλήνων.
Ναι.
Αυτό.
Ναι. Ναι.
Αυτό
γενικά
αυτό
νομίζω
περιγράφεται.
Ότι ναι, η κοινωνικότητά μου και το γεγονός ότι και οι άλλοι Έλληνες εδώ ήταν πολύ ανοιχτοί στο να γνωρίσουν κόσμο, βοήθησε πάρα πολύ.
Είναι ένα πολύ 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 μικρό ελληνικό χωριό, σωστά, κατά κάποιο τρόπο.
Είναι. Σίγουρα.
Πες μας λίγο, για να έχουμε μια εικόνα και αυτοί που μας ακούνε στην Ελλάδα, πώς ξεκινήσετε, δηλαδή εσείς σε ποια πόλη ζούσατε και σπουδάσατε μετά?
Ναι, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη σπούδασα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Πήρα το πτυχίο μου το Νοέμβριο του 2016 και μετά περίπου ένα-ενάμιση χρόνο έψαχνα να βρω δουλειά. Στο μεσοδιάστημα δούλευα εθελοντικά στο φρουραρχείο. Δουλεύαμε δηλαδή εθελοντικά στις κλινικές που πήγαιναν οι στρατιωτικοί της Θεσσαλονίκης. Μετά περίπου τον 1,5 χρόνο βρήκα μια δουλειά σε ένα ιατρείο κοντά στην περιοχή που έμενα με τους γονείς μου. Εντάξει, για αρχή ήταν πολύ καλά και ο μισθός μου για δεδομένα Ελλάδας ήταν πολύ καλός. Ωστόσο, το ωράριό μου ήταν πολύ κακό. Δούλευα από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ. Σε κάποιες περιπτώσεις και πιο αργά, γιατί υπήρχαν ασθενείς που τελείωναν 9 η ώρα από τη δουλειά τους, άρα έπρεπε να έρθουν πιο αργά. Εντάξει, στην Ελλάδα ο σεβασμός βασικά της προσωπικής ζωής δεν θεωρώ ότι υπάρχει, ειδικά στους οδοντίατρους. Άμα ο ασθενής σε πάρει τηλέφωνο Παρασκευή βράδυ και θέλει να έρθει το Σάββατο πρωί, αν αποφασίσεις να μην πας, τότε έχεις χάσει και τον ασθενή και πιθανόν και τους φίλους του και την οικογένειά του. Ναι.
Αυτό πώς καλύπτεται εδώ? Ένας δανός, νύχτα, τον εντοπίζει του. Τι
θα
σημαίνει?
Πάρει τηλέφωνο τον εφημερεύον οδοντίατρο, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα είναι σε μία πόλη 2 ώρες από τον τόπο που μένει και θα πάει στον εφημερεύον οδοντίατρο. Δεν υπάρχει ασθενής που να έχει το κινητό μου για να με πάρει τηλέφωνο. Δεν έχει τύχει ποτέ να μου ζητήσει κάποιος να πάω να δουλέψω τις ώρες που δεν πρέπει να δουλέψω. Εκτός και αν κάποιος συνάδελφος χρειάζεται κάποια βοήθεια ή κάτι τέτοιο.
Πανιότατο. Ισχύει για τους γιατρούς ό,τι για όλα τα επαγγέλματα. Στη Δανία.
Ναι, ναι.
Πέρα από το ωράριο και τις μέρες που είσαι συνεργαστής, κανείς δεν θα σε πάρει τηλέφωνο και δεν θα σε ενοχλήσει. Δεν υπάρχουν έκτακτα.
Όχι, δεν
στο
υπάρχουν.
Στο νοσοκομείο το πουθενά.
Mm-mm.
Οπότε δουλεύατε στο φρουραρχείο.
Ναι, δούλευα στο φρουραρχείο, μετά ξεκίνησα και την δουλειά στην ιδιωτική κλινική. Και γενικά νομίζω ότι αν δεν άλλαζαν κάποιες καταστάσεις της ζωής μου, κατά πάσα πιθανότητα ακόμα εκεί θα ήμουν. Αλλά είδα πολλούς από τους συμφοιτητές μου να φεύγουν, πάρα πολλοί πήγαν στην Αγγλία. Η κολλητή μου αποφάσισε να φύγει στη Γαλλία. Οπότε πρακτικά δεν έμεινε και πάρα πολλοί κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Και είχα φτάσει κάπου που δεν είχα. Απλά έμενα στη Θεσσαλονίκη όπως έμενα τόσα χρόνια μαζί με τους γονείς μου. Και ήταν εκεί που έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω. Και κάπως έτσι αποφάσισα ότι πρέπει κι εγώ να φύγω. Αν ρωτήσετε τους γονείς μου σήμερα, θα σας πούν ότι είχα δουλειά. Δεν υπήρχε λόγος να φύγω.
Πώς είναι λοιπόν η καθημερινότητα, η επαγγελματική εδώ?
Η καθημερινότητα. Αρχικά δουλεύω 4 μέρες τη βδομάδα. Okay, αυτές οι 4 μέρες είναι συνήθως μεγάλες, δηλαδή δουλεύω γύρω στις 9 ώρες. Αλλά έχω ρεπό τις Δευτέρες. Οπότε μπορώ να πω ότι έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο. Έχω τις δραστηριότητές μου, πάω στο γυμναστήριο, πάω στο χορό. Τα τελευταία 2 χρόνια έχω βρει και έναν δανό και συζούμε. Εντάξει, δεν έχω κανένα παράπονο από την ζωή μου. Ξεκίνησα και ένα μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως στην Ισπανία. Και ουσιαστικά ο λόγος που το ξεκίνησα ήταν γιατί είχα την οικονομική δυνατότητα να στηρίξω μόνη μου, χωρίς να χρειαστεί να πάρω χρήματα από τους γονείς μου, ένα τέτοιο μεταπτυχιακό.
Δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει εδώ στη Δανία, όπου θα ήταν δωρεάν?
Η Δανία δυστυχώς δεν έχει μεταπτυχιακά στην οδοντιατρική. Έχει μόνο στην ορθοδοντική και στην γνωθοχειρουργική. Και είναι κλάδοι που δεν με ενδιαφέρουν. Και επίσης χρειάζεται να έχεις γλώσσα στο C2, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε έπρεπε να αναζητήσω κάτι στο εξωτερικό. Αλλά δεδομένου ότι είναι εξ αποστάσεως, μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω κανονικά.
Οπότε ήταν πολύ καλή επιλογή και η εγκατάσταση και η συγκεκριμένη πόλη εδώ. Γιατί έχετε και καλή παρέα, αν θέλετε να βρείτε Έλληνες ή αν δεν θέλετε, θέλω να πω. Υπάρχει επιλογή, τέλος πάντων.
Ναι. Γενικά και τη κοινωνική μου ζωή είμαι πολύ ευχαριστημένη. Δεν ξέρω αν γυρνούσε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν η κοινωνική μου ζωή θα ήταν τόσο καλή όσο είναι εδώ. Γιατί έχουμε κάνει πολύ καλές παρέες με τα κορίτσια. Μέσα στην όλη παρέα επίσης έχει ενσωματωθεί και χωρίς κανένα πρόβλημα το αγόρι μου και είναι δανός. Οπότε όλα, ναι, είναι καλή, είναι ωραία η ζωή εδώ, δεν έχω κάποιο παράπονο. Okay, έχω παράπονο από τον καιρό, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
Όπως όλοι.
Ναι. Thank you.
ένα σύνορο να περπατώ. Δώσ' μου ένα όνομα να μη χαθώ. Δώσ' μου ένα όνειρο να κρατηθώ. Δώσ' μου ένα όραμα να αντισταθώ.
Με τους φίλους σας άλλους πήγαν σε άλλες χώρες που συζητάτε. Έχετε κάποιες συγκρίσεις θετικές ή αρνητικές που μπορείτε να κάνετε από αυτά που σας λένε?
Έχω φίλους στην Αγγλία, οι οποίοι στην αρχή δούλευαν στο NHS, οπότε εκεί η ποιότητα της οδοντιατρικής δεν ήταν καλή. Ωστόσο πλέον, γιατί είναι αρκετά χρόνια εκεί, δουλεύουν ιδιωτικά, οπότε κατά βάση είναι και αυτοί όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Η φίλη μου που δουλεύει στη Γαλλία, και αυτή μπορώ να πω ότι είναι ευχαριστημένη. Είναι εκεί με το αγόρι της, έχει εγκατασταθεί και αυτή πλήρως. Βλέπω και κάποιες καταστάσεις στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Η κολλητή μου που δουλεύει στην Αθήνα δουλεύει πολύ περισσότερες ώρες από μένα.
Ιδιωτικά?
Ιδιωτικά, ναι.
Εδώ το σύστημα είναι δημόσιο στο οποίο εργάζεστε.
Ο οδοντιατρικός τομέας είναι και αυτός ιδιωτικός. Οι ασθενείς πληρώνουν μόνοι τους τις θεραπείες τους. Βέβαια, η Δανία δίνει τη δυνατότητα στα άτομα που δεν μπορούν να καλύψουν τα οδοντιατρικά τους έξοδα να κάνουν κάποια χαρτιά, θα παρουσιάσουν τα έσοδα και τα έξοδά τους και μπορεί ή να πληρώσουν ολόκληρη τη θεραπεία τους ή ένα μέρος της θεραπείας τους.
Και μέχρι μια ηλικία είναι δωρεάν?
Ναι, στην αρχή ήταν μέχρι τα 18, πλέον είναι μέχρι τα 22.
Μέχρι τα 20 είναι δωρεάν η οδοντιατρική περίοδος στη Δανία.
Ναι.
Ωραία. Πολύ ωραία. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο στους ακροατές μας?
Δεν ξέρω αν θέλω να πω κάτι άλλο. Εντάξει. Ωραία, περνάμε, δεν έχουμε παράπονα από τη ζωή μας. Okay, μας λείπει η Ελλάδα προφανώς. Εμένα προσωπικά μου λείπει η οικογένειά μου. Ναι, αλλά εντάξει, κάτι χάνεις,
είμαι ευχαριστημένη
κάτι
με την
κερδίζεις.
Ναι, βέβαια.
Ναι, ναι. Και καλώς κακώς η δουλειά μου δίνει τη δυνατότητα, αν αποφασίσω ένα Σαββατοκύριακο ότι θέλω να κατέβω στην Ελλάδα για το χύψη λόγο, ότι μπορώ να πληρώσω τα εισιτήριά μου για να κατέβω στην Ελλάδα.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας και εγώ.
Και να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Και τώρα θα μας μιλήσει η Κοδέσποινα, η κυρία Κωνσταντίνα Χουλιαρά.
Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Παρότι καθόμαστε βρήκα. Λίγο δίπλα στο τραπέζι όλες μαζί.
Ακριβώς. Λοιπόν,
είμαστε στο σπίτι σας σήμερα. Εσείς μαζευτήκατε όλους.
Με πολύ
μεγάλη χαρά. Με όλα τα υπέροχα πρωινά που μας ετοιμάσατε.
Προσπαθήσαμε να κάνουμε το παραδοσιακό φρόκος των Δανών, το οποίο όταν εγώ τουλάχιστον πρωτοήρθα μου είχε φανεί πολύ παράξενο. 12 η ώρα το μεσημέρι να τρώει κανείς ψωμί με διάφορα λίμματα επάνω και κάποια γλυκίσματα. Αλλά αυτός είναι ο παραδοσιακός τρόπος, από ό,τι έχω καταλάβει, για αυτούς να συνευρίσκονται.
Αλλά εμείς σήμερα έχουμε κουραμπιέδες και όλα τα χριστουγεννιάτικα που έχετε ετοιμάσει όλοι.
Έπρεπε να μπει και μια έτσι πινελιά ελληνική στο τραπέζι. Ναι. Οπότε, ναι, έξω και οι κουραμπιέδες. Λοιπόν, ας ξεκινήσω λοιπόν και εγώ με τη δική μου ιστορία. Εγώ είμαι 39 ετών. Είμαι γιατρός. Κάνω αυτή τη στιγμή την ειδικότητά μου στην ακτινολογία. Τελείωσα βέβαια το 2009 και από την ηλικία μου καταλαβαίνει κανείς ότι είμαι μια ειδικευόμενη όψιμης ηλικίας. Αλλά τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς στρωτά στη δική μου περίπτωση. Τελείωσα στην ώρα μου βέβαια στα 6 χρόνια από την Ιατρική Αθηνών. Και τότε το όνειρό μου ήταν να γίνω παιδοψυχίατρος. Αλλά λόγω των μεγάλων αναμονών, μετά τον 1,5 χρόνο της ψυχιατρικής, ουσιαστικά με περίμεναν 5 χρόνια ανεργίας μέχρι να κάνω το επόμενο κομμάτι της ειδικότητας. Και σε συνδυασμό με το ότι είχα λίγο μια διαφορετική εντύπωση για την ειδικότητα σε σχέση με αυτό που ανακάλυψα όταν ξεκίνησα να την ασκώ, να εξασκούμε τουλάχιστον σε αυτήν, αποφάσισα να αλλάξω πορεία και δήλωσα τα χαρτιά μου, έκανα τα χαρτιά μου για την οφθαλμολογία, που είχε εκείνη την περίοδο γύρω στα 3 χρόνια αναμονής. Οπότε φαινόταν λίγο καλύτερο το μέλλον. Βέβαια, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ουσιαστικά το 2017 μετακομίσαμε με τον σύζυγό μου, με τον τότε σύντροφό μου, μάλλον συγγνώμη το παλάθος αυτό, με τον τότε σύζυγό μου, είχαμε και παιδί, στη Δανία, όπου χρειάστηκε να ξεκινήσω πάλι από την αρχή, ουσιαστικά μαθαίνοντας τη γλώσσα και ξεκινώντας εκ νέου μια άλλη ειδικότητα που ήταν τότε η ακτινολογία. Το 2018 δηλαδή.
Και εκείνος ο ακτινολόγος.
Και εκείνος ο ακτινολόγος, ναι, ειδικευμένος βέβαια.
Τώρα είναι σε εφημερία να πούμε, μας δέχτηκε και μετά έφυγε την εφημερία του και θα μιλήσει άλλη στιγμή.
Ναι, δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα. Θα είχε να πει πάρα πολλά πράγματα, γιατί ουσιαστικά ο Δημήτρης ήταν η κινητήριος δύναμη για τη μετακόμιση. Όταν πάρθηκε η απόφαση για τη μετακόμιση, είχαμε μόλις αποκτήσει το γιο μας, που ήταν 3 μηνών. Το τελευταίο πράγμα που είχα εγώ στο μυαλό μου ήταν να αλλάξω χώρα. Άλλωστε ήμουν στο σπίτι, δεν ήμουν στο χώρο εργασίας, δεν ένιωθα τις πιέσεις που ένιωθε εκείνος, δουλεύοντας σε 2 διαγνωστικά κέντρα, με τις πιέσεις και όλα τα προβλήματα τα οποία θα αναφέρει ο ίδιος με πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι εγώ. Αλλά φυσικά έβλεπα τις καλύτερες δυνατότητες που μας περίμεναν, την καλύτερη προοπτική για την οικογένειά μας εδώ, οπότε φυσικά δέχτηκα και εγώ να γίνει αυτή η μετακόμιση.
Πάρω το αμάξι μου στη τσέπη καρτσιλίκη κι απόψε τα μεσάνυχτα θα'ρθω Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη είσαι μια στον κόσμο δεν είναι άλλη, Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή. Θεσσαλονίκη μάγισσα τραβά σαν το μαγνήτη. Θεσσαλονίκη μάνα μου, γλυκιά Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή. Θεσσαλονίκη όμορφη σ' όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γονιές σου. Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή.
Για περιγράψτε μας λίγο όλη αυτή την αλλαγή, ήρθατε εδώ, πότε?
Οι συζητήσεις ξεκίνησαν το 2016. Χρειαζόταν φυσικά μια προετοιμασία για αυτό. Δεν μπορούσαμε απλά να πούμε τώρα μετακομίζουμε και τον επόμενο μήνα να έρθουμε. Ο σύζυγός μου χρειάστηκε να έρθει εδώ για να κάνει μια συνέντευξη, να δει ότι υπάρχει μια προοπτική για αυτόν. Έγινε μια συμφωνία να γίνει μετακόμιση σε ένα χρόνο, οπότε εκείνος ξεκίνησε να προετοιμάζεται για τη γλώσσα ήδη από την Ελλάδα. Το παρήχαν και μια δασκάλα για τη γλώσσα για να γίνει αυτό. Εγώ ωστόσο ουσιαστικά δεν έκανα κάποια προετοιμασία, το μωρό ήταν μικρό, απαιτούσε την πλήρη προσοχή μου. Ακόμη πάλευα μέσα μου με αυτή την απόφαση, γιατί μια νέα μητέρα βασίζεται πάρα πολύ στο κοινωνικό δίκτυο. Είναι μια μεγάλη αλλαγή να αποκτάς ένα παιδί. Θέλεις τη μητέρα σου κοντά, θέλεις τους φίλους σου. Δεν ήμουν πολύ ενθουσιασμένη με την προοπτική του να φύγω από όλο αυτό το υποστηρικτικό δίκτυο και να βρεθώ μόνη μου σε μια χώρα που δεν φαινόταν πολύ φιλόξενη στα μάτια μου. Ήταν μια σκανδιναβική χώρα με πολύ μεγάλο χειμώνα, με λίγο φως. Και σε εκείνη την περίοδο δεν είχα γνωρίσει φυσικά και τους Έλληνες που ήταν εδώ. Οπότε ουσιαστικά ο σύζυγός μου ήρθε το Γενάρη του 2017 και η οικογένεια, εγώ δηλαδή και ο μικρός μας ο Πανούλης, ήρθαμε το Φλεβάρι, ένα μήνα αργότερα. Όταν πρώτο ήρθαμε, εγώ ήμουν σοκαρισμένη, δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένη με αυτό. Η Φωτεινή είναι το success story, έτσι όπως περιέγραψε τα πράγματα. Για μένα μάλλον ήταν η κλαίουσα, ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένη, ένιωθα πάρα πολύ άσχημα, ένιωθα ότι έχω χάσει τους δικούς μου. Ήταν μια φοβερή αίσθηση πένθους το να φύγω από την Ελλάδα. Αλλά σύντομα, εντάξει, άρχισα τα μαθήματα γλώσσας, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, με έβγαλε από το σπίτι. Ο μικρός μας ήταν τότε κάτι λιγότερο από 2 ετών, πήγε στο παιδικό σταθμό για πρώτη φορά. Και έτσι και εγώ βγήκα από το σπίτι, άρχισα να συναναστρέφομαι και άλλα παιδιά και άλλους νέους από άλλες χώρες και άρχισε να μου αρέσει πολύ. Έμαθα τη γλώσσα και μετά από ουσιαστικά πόσους μήνες, 4-5 μήνες γλώσσας, πήγα στο νοσοκομείο που δούλευε ο άντρας μου, έκανα μια επαφή μαζί τους και ξεκίνησα να πηγαίνω εθελοντικά για να δω λίγο το περιβάλλον, να αρχίσω να ξαναμπαίνω στο χώρο εργασίας. Και το Γενάρη του 2018, ένα χρόνο αργότερα, ξεκίνησα την ειδικότητα.
Πολύ ωραία. Μπράβο. Τόσο νέα και μικρή η μαμά να τα καταφέρει κανείς σε μια ξένη χώρα. Και μετά με την ειδικότητα.
Ουσιαστικά το σύστημα εδώ είναι πάρα πολύ έξυπνο. Ξεκινάει με ένα χρόνο εισαγωγικό, όπου έχεις τη δυνατότητα να δεις πώς είναι η ειδικότητα, να δουν και αυτοί πώς τα καταφέρνεις. Δεν υπάρχουν εξετάσεις αυτό το πρώτο χρόνο, αλλά κρίνεσαι κάθε μέρα από την εργασία σου, τον τρόπο που δουλεύεις. Και μετά από αυτό τον ένα χρόνο, εφόσον όλα έχουν πάει καλά, έχεις πάρει όλες τις υπογραφές που πρέπει, μπορείς πλέον να κάνεις αίτηση και να πας στη συνέντευξη για το πλήρες κομμάτι της ειδικότητας, τα υπόλοιπα 4 χρόνια στην περίπτωση της τεχνολογίας. όπου υπάρχουν θέσεις σε διαφορετικά νοσοκομεία, στην Νότια Δανία τουλάχιστον, όπου προσπαθείς να πετύχεις τη θέση που βολεύει εσένα. Στη δική μου περίπτωση ήταν το Sonneborg και το Åbenrå, γιατί εδώ μένουμε. Και ευτυχώς ήταν επιτυχής αυτή η προσπάθεια.
Και στη συνέχεια, η Όδυνση πώς προέκυψε?
Τώρα αυτό είναι το υπόλοιπο κομμάτι. Ειδικότητα σε αυτά τα 4 χρόνια χωρίζονται, υπάρχουν 2 χρόνια σε ένα παραπιστημιακό νοσοκομείο, που είναι το Όντενσε στη δική μου περίπτωση. Αυτό είναι στη μέση της ειδικότητας και κανείς ξεκινάει με το περιφερικό νοσοκομείο. Αυτός είναι ο πρώτος σου χρόνος. Πας τα 2 χρόνια στο πανεπιστημιακό και μετά επιστρέφεις τον τελευταίο χρόνο, και ουσιαστικά τον 4ο χρόνο, όπου δουλεύεις σχεδόν ανεξάρτητος σαν ειδικός. Αλλά έχεις την επίβλεψη των άλλων εφόσον τον χρειάζεσαι.
Και από την πόλη εδώ που ζείτε, το Sonneborg, που εργάζεται και ο άντρας σας, μέχρι την Όδυνση, που πηγαίνατε έως πότε, έως αυτές τις μέρες?
Ουσιαστικά την Πέμπτη ήταν η τελευταία μου μέρα, ναι. Είναι 160 χιλιόμετρα μακριά και το έκανα κάθε μέρα.
Για πόσο καιρό?
Για 2 χρόνια.
Με το μωρό, με το μικρό παιδάκι να έχετε...
Το μικρό παιδάκι είναι πλέον 8 χρονών, δόξα τω Θεώ, οπότε πηγαίνει σχολείο.
Μικρό παιδάκι είναι όμως, θέλω να πω, οπότε κάνετε εσείς όλα αυτά τόσα χρόνια και ευτυχώς πια τελείωσε.
Ευτυχώς τελείωσε. Ναι. Να πω βέβαια ότι είχαμε τεράστια βοήθεια, γιατί οι γονείς του άντρα μου μετακόμισαν στη Δανία για 2 χρόνια. Ουσιαστικά έφυγαν το καλοκαίρι για να μας βοηθήσουν σε αυτό. Στο μεταξύ έχουμε αποκτήσει άλλο ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι 5 χρονών. Οπότε θα ήταν αδύνατον όλο αυτό χωρίς βοήθεια. Οπότε εκεί η ελληνική οικογένεια βγήκε μπροστά, κάτι το οποίο τους Δανούς τους έχει ξετρελάνει. Δηλαδή ότι οι γονείς άλλαξαν χώρα για να βοηθήσουν τα παιδιά τους, είναι κάτι που τους ξεπερνά.
Τι να πει κανείς. Μόνο οι Έλληνες που μας ακούν αυτό μπορούν να το καταλάβουν.
Πιστεύω πως ναι. Δηλαδή αυτό εμάς δεν μας εκπλήσει, όπως επίσης και το ότι μέναμε μαζί αυτά τα 2 χρόνια. Αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο τους φαινόταν πάρα πολύ παράξενο. Το ότι μπορούσαμε να μένουμε όλοι μαζί σε ένα σπίτι.
Όπως το ότι τους εκπλήσει ότι τόσο πολλοί Έλληνες γιατροί φεύγουν από την Ελλάδα και έρχονται εδώ να δουλεύουν, που εκείνοι δεν το κάνουν.
Δεν θα έλεγα ότι τους εκπλήσει, γιατί ειδικά εδώ στην Νότια Δανία υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι γιατροί. Έχουν μεγάλη αποανάγκη από γιατρούς, οπότε υπάρχουν αρκετοί γιατροί άλλων εθνικοτήτων που δουλεύουν στο σύστημα υγείας.
Δεν τους εκπλήσει ότι οι ίδιοι οι Δανείοι δεν μεταναστεύουν οι γιατροί. Τους εκπλήσει, δηλαδή γιατί έρχονται τόσο πολλοί ξένοι εδώ, ενώ οι ίδιοι οι Δανείοι δεν φεύγουν οι γιατροί. Αυτό λέω.
Ναι, με αυτή την έννοια, ναι.
Λοιπόν, τόσα χρόνια εδώ με τα δύο παιδάκια, μια χαρά τακτοποιημένη και με τις δουλειές σας, πώς είναι, πώς είστε, εγώ σας γνώρισα τώρα εδώ, πόσο ωραία είστε μεταξύ σας οι φίλοι όλοι οι Έλληνες γιατροί.
Εμείς τώρα δυστυχώς δεν είμαστε σε αυτή τη φάση της ζωής μας το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα, γιατί εγώ τα τελευταία δύο χρόνια ξυπνάω 4 και 4, οδηγώ 4 ώρες τουλάχιστον την ημέρα. Υπάρχουν μέρες που έχω εφημερία και μετά θα έχω απογευματινή βάρδια, οπότε δεν θα έρθω στο σπίτι. Άρα η ζωή μας δεν έχει μια κανονικότητα. Σίγουρα όμως όταν περνάνε τα χρόνια σε ένα ξένο μέρος, κανείς βρίσκει τις ισορροπίες του και τα πράγματα γίνονται πολύ 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 πιο εύκολα. Γίνεσαι κι εσύ διαφορετικός. Δεν έχεις πλέον. Δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος, είσαι κάποιος άλλος. Οπότε προσαρμόζεσαι.
Και έχουν μείνει πίσω οι δύσκολες στιγμές του πρώτου ή δεύτερου χρόνου εγκατάστασης, η μοναξιά που νιώθει κανείς.
Δυστυχώς τα παίρνεις μαζί σου, γιατί γίνονται ένα κομμάτι του χαρακτήρα σου. Σε δύσκολες στιγμές, δηλαδή αν ακούσεις ένα ελληνικό τραγούδι, εγώ σίγουρα συγκινούμαι. Αν συναντήσω έναν Έλληνα, θα χαρώ πάρα πολύ. Δεν μπορείς να πεις ότι το έχεις ξεχάσει, ότι έχεις προσαρμοστεί πλήρως. Είναι πάντα εκεί πέρα και η λαχτάρα να γυρίσει στην Ελλάδα είναι πάντα εκεί πέρα. Αλλά αν μη τι άλλο, είσαι πολύ πιο λειτουργικός από ό,τι είσαι στην αρχή.
Ναι, δηλαδή όπως είναι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες για κάποιον με την ειδικότητα τη δική σας, δεν υπάρχει καν σκέψη να επιστρέψει στην Ελλάδα από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι, 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 δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί ο εργασιακός χώρος είναι μακράν καλύτερος εδώ. Και η αποδοχή σου από τους άλλους είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή εμένα με εντυπωσιάζει πως εμένα μία μετανάστρια με αντιμετωπίζουν ισότιμα. Με ευχαριστεί κάθε φορά και με εντυπωσιάζει.
Είναι ο χώρος των γιατρών, δηλαδή οι γιατροί, είναι ιδανοί. Έχουν πιο κλειστό κύκλο, είναι μόνο μεταξύ τους οι γιατροί. Υπάρχει λόγω γνώσεων και μόρφωσης ή δεν ισχύει αυτό στάνει όπως ισχύει σε άλλες χώρες.
Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο να το απαντήσω εγώ, γιατί θα πρέπει να μιλήσω μόνο για τη δική μου ειδικότητα και θα πρέπει να μιλήσω και σαν ειδικευόμενη. Δηλαδή δεν είμαι ειδικευμένη γιατρός ακόμη. Θα πω απλά ότι όταν τρώμε το μεσημεριανό όλοι οι ειδικευόμενοι μαζί, υπάρχει μια τάση οι μετανάστες να μαζευόμαστε μαζί και οι ιδανοί να κάνουν ένα άλλο γκρουπ. Αλλά αν βρεθώ εγώ μόνη μου, σε καμία περίπτωση δεν θα αποξενωθώ. Δεν θα νιώσω ότι με κάνουν στην άκρη. Απλά ίσως να γίνει αυτόματα, γιατί ο τρόπος που μιλάνε είναι διαφορετικός. Μιλάνε γρήγορα, χρησιμοποιούν λέξεις που μπορεί να μην πιάσω. Ακόμη και 7 χρόνια μετά, το επίπεδο της γλώσσας δεν είναι ιδεατό. Είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, αλλά δεν είναι ιδανικό.
Ναι, αλλά λέω ότι οι γιατροί που είναι, έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχουν μια ειδίκευση. Υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολλοί που έχουν τελειώσει απλώς το σχολείο στη Δανία. Δεν υπάρχει θέμα μεταξύ τους ποιος κάνει παρέα και με ποιον στη Δανία. Είναι όλοι. Ενώ σε κάποιες άλλες χώρες, εκείνοι που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια ζουν διαφορετικά και ξεχωριστά από αυτούς που δεν έχουν. Εδώ η κοινωνία είναι όλοι μαζί. Έτσι δεν είναι.
Α, τώρα σας κατάλαβα. Ναι, σίγουρα δεν υπάρχει κανένα είδος discrimination με αυτόν τον τρόπο. Κανένα. Και νομίζω θα ήταν φοβερό το να το κάνει κάποιος αυτό.
Είναι πολύ έντονο αυτό. Το βλέπεις αμέσως, δεν υπάρχει αυτό.
Του εναντίον θα έλεγα ότι αν κάποιος αριστεύει και με κάποιο τρόπο περηφανευτεί γι' αυτό θα ήταν και πάρα πάρα πολύ αρνητικό.
Ακριβώς έτσι, ναι. Είναι πολύ διαφορετικό. Ενώ σε κάποιες άλλες χώρες λένε ο γιατρός, ο δικηγόρος, δηλαδή θέλω να πω, δεν υπάρχει.
Σε καμία περίπτωση εδώ. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό εδώ πέρα. Είναι όλοι ισότιμοι.
Ναι. Και τώρα με τις γιορτές, τι σχέδια έχετε? Τα σχολεία των παιδιών έχουν γιορτές.
Ναι, τώρα ουσιαστικά
υπάρχει αυτό το έθιμο του Γιούλε Φρόκο, του 29ου γιορτής που κάνουν στη δουλειά.
Ακριβώς. Σε εμάς ήταν να γίνει στόντενσε, αλλά ακυρώθηκε, γιατί το πρώτο κέντρο κρεοκόπησε και το δεύτερο που κλείσαν κάηκε. Οπότε αποφάσισαν ότι δεν θα επιχειρήσουν να κλείσουν τρίτο κέντρο το 2023, γιατί δεν θέλαν να πάθει κάποιο κακό. Θα επιχειρήσουν κάτι από το 2024, αλλά εγώ δεν θα είμαι πλέον μέλος της ομάδας, οπότε δεν θα συμμετέχω. Είναι η πρώτη χρονιά που θα πάμε στην Ελλάδα. Ο σύζυγός μου πρέπει βέβαια να δουλέψει, αλλά εγώ θα πάρω τα παιδιά και θα πάμε στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά από τότε που πρώτο ήρθαμε εδώ.
Πηγαίνετε τα καλοκαίρια, ναι. Πρώτη φορά τα Χριστούγεννα. Πολύ ωραία.
Ναι, ναι. Για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα ακριβώς.
Θαύμα, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
ευκαιρία
αυτή. Καλή και το μοίρασμα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
λόγια στο μαντήλι. Τα βρήκα στο σεριάνι μου προχθές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τρυπίλι. Σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη. Με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυπιάσανε στην τρία, τους τραγίξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία και να ζουν ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις μ' αυτή τη συμμορία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο Μεσοστράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για σεριγιάννη μια στιγμή. Και βρήκανε την πλόκα που δεν τρέμει και το μαράζει δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν να καταργήσουν στα μισά. Κι από το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκηνή τη νύχτα που λείψα. Γυναίκες στη γωνιά μας επιλύνει, παραμιλούν στην ακροθαλασσιά. Και στα νυχτά του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το θέλανε η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν μάγκας και ταΐς, παίρνουσα τα δικά σου δικαστήρια, αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις. Να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια και σαν καμπούργο να με τιμωρείς.
Εδώ που καθόμαστε ωραία σε αυτό το χριστουγεννιάτικο προκόστ, είναι και η κυρία Μαρία Ράλη, η οποία μίλησε στην προηγούμενη εκπομπή και νομίζω ότι θέλει να πει κάτι ακόμα. Καλώς ήρθατε, κυρία Ράλη, σας ξαναβρήκαμε.
Καλώς σας βρήκα και πάλι. Αφού μου δόθηκε λοιπόν η αφορμή, και, όχι, αφού μου δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσω και πάλι, θα συμπληρώσω κάποια πράγματα. Να πούμε ότι είμαι πνευμονολόγος και μένω στη Δανία από το 2017. Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω σε σχέση με την προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε μαζί είναι ότι ο λόγος που φύγαμε από την Ελλάδα ήταν κατά βάση, λόγοι βιοπορισμού και επαγγελματικοί λόγοι. Σαφώς και οι παροχές και η ποιότητα ζωής σε σχέση με τον χρόνο εργασίας παίζει ένα ρόλο. Το βασικό όμως κίνητρο για να φύγουμε από την Ελλάδα ήταν ότι οι μισθοί στην Ελλάδα των γιατρών και των μηχανικών που είναι ο άντρας μου ήταν σε τέτοιο επίπεδο που δεν μπορούσαν να μας εξασφαλίσουν το βιωτικό επίπεδο που θέλαμε για μας και την οικογένειά μας. Γιατί δεν ξέρω αν έγινε σαφές αυτό. Και να πούμε ότι στη Δανία οι μισθοί των γιατρών είναι τουλάχιστον 4 φορές πάνω σε σχέση με τους μισθούς της Ελλάδας και οι ώρες τις οποίες εργαζόμαστε είναι λιγότερες.
Και οι τιμές των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ και ό,τι χρειάζεται μια οικογένεια είναι σχεδόν σαν της Ελλάδας και κάποιες φορές και πιο χαμηλές.
Ισχύει αυτό. Όταν πρώτο ήρθαμε ήταν περίπου το σούπερ μάρκετ 20% πιο ακριβό. Τώρα μετά την κρίση και τον πόλεμο και τις ανατιμήσεις που έχουν γίνει στα προϊόντα και στην Ελλάδα, οι τιμές του σούπερ μάρκετ είναι περίπου ίδιες και σε κάποια προϊόντα είναι πιο χαμηλές στη Δανία. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
Και θα ήθελα λίγο να μας πείτε για το θέμα της αξιολόγησης στη Δανία, στο δικό σας τομέα. Τι ισχύει στη Δανία και στην Ελλάδα σύμφωνα με όσα γνωρίζετε.
Αυτό που ισχύει στη Δανία και στα πανεπιστήμια και στους χώρους εργασίας είναι ότι υπάρχει αξιολόγηση διαρκής του εκπαιδευτικού συστήματος από τους ειδικευόμενους και τους αγροτικούς και από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Δηλαδή και εμείς ανά δύο χρόνια αξιολογούμε και το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε και το διευθυντή μας. Και οι αξιολογήσεις αυτές παίρνονται πολύ σοβαρά υπόψη από τους μεγαλύτερους ιεραρχικά. Και κάποιες φορές υπάρχουν διαφόρων ειδών κυρώσεις ή όπως εδώ λένε στη Δανία handling plan, δηλαδή πλάνο διαχείρισης του προβλήματος. Αλλά και από τους ειδικευόμενους και τους αγροτικούς που έχουμε στα νοσοκομεία κρινόμαστε συνεχώς με πάρα πολλά κριτήρια και πάρα πολλές ερωτήσεις. Εγώ τα τελευταία χρόνια έχω μία θέση που ευθύνει σε σχέση με τους ειδικευόμενους και τους αγροτικούς που έχουμε στο νοσοκομείο μας, που είναι επί της ουσίας ένας παθολογικός τομέας με γύρω στα 20 άτομα σε αυτές τις θέσεις. Κάποιοι από αυτούς είναι μαζί μας για 6 μήνες, οι αγροτικοί. Οι ειδικευόμενοι, ανάλογα με το σε ποιο κομμάτι της ειδικότητάς τους βρίσκονται, είναι μαζί μας από έναν χρόνο μέχρι 2 χρόνια. Κάθε ένας λοιπόν από τους συναδέλφους αυτούς, στο τέλος της θητείας του στο νοσοκομείο μας, απαντά σε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι το ίδιο για όλα τα νοσοκομεία της Δανίας, όπου κρίνονται οι συνθήκες εργασίας, το εργασιακό περιβάλλον, το επίπεδο εκπαίδευσης, η συμπεριφορά των συναδέλφων απέναντί τους στις διάφορες βαθμίδες και ανάλογα με τις απαντήσεις που παίρνουμε, όλες αυτές οι απαντήσεις ομαδιοποιούνται και βγαίνουν κάποια συμπεράσματα και είμαστε υποχρεωμένοι να τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη και πολλές φορές έρχονται ιεραρχικά ανώτεροι για να μας βοηθήσουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και καθημερινά με έναν τρόπο είμαστε υπόλογοι στους εκπαιδευόμενους γιατρούς μας για το επίπεδο της εκπαίδευσης που τους παρέχουμε. Αυτό κατά βάση αξιολογείται ως θετικό. Μας δημιουργεί λίγο άγχος ενίοτε, γιατί πολλές φορές πρέπει να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στο εκπαιδευτικό έργο του νοσοκομείου και στην παροχή υγείας και υπηρεσιών στους ασθενείς μας. Άρα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία ώστε να μπορούμε να τα κάνουμε και τα δύο. Αλλά το νοσοκομείο και οι γιατροί που είναι εκεί είναι σε μια διαρκή εγρήγορση στο να μπορέσουν να παράσουν όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης στους ειδικευομένους. Και άλλες φορές αυτό, κανονικά αυτό πρέπει να είναι αυθόρμητο. Το να θέλεις να μεταδώσεις τη γνώση στον νέο γιατρό και να τον βοηθήσεις να σταθεί στα πόδια του και να εξελιχθεί, κανονικά πρέπει να είναι αυθόρμητο, να είναι φυσική συνέχεια της ύπαρξής σου στον χώρο αυτοεργασίας. Αλλά ακόμη και όταν δεν είναι φυσική συνέχεια της παρουσίας σου εκεί, διασφαλίζεται με πολύ σαφή τρόπο η παροχή όσο το δυνατόν καλύτερου επίπεδου εκπαίδευσης. Και αυτό αφορά όχι μόνο το γνωσιακό κομμάτι, αφορά και το εργασιακό περιβάλλον. Δηλαδή, ο κάθε γιατρός να αισθάνεται καλοδεχούμενος, να αισθάνεται ότι το νοσοκομείο σέβεται τα ωράρια εργασίας και να αισθάνεται ότι αναγνωρίζεται η προσφορά του στο σύστημα υγείας της Δανίας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Είναι θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν όλους. Και η αξιολόγηση. Να γίνεται βέβαια με ένα σωστό τρόπο ώστε να επιτελείται ο στόχος που είναι η καλύτερη παροχή υγείας, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται κανείς επαγγελματικά.
Η αξιολόγηση στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι μια διφορούμενη έννοια. Γιατί στην Ελλάδα η αξιολόγηση έρχεται πολύ συχνά μαζί με κάποιες κυρώσεις που αφορούν όχι αυτούς που έχουν την ευθύνη κατά την άποψή μου, αφορούν αυτούς που δουλεύουν σε αυτό το σύστημα και βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά με έναν τρόπο. Ναι. Η αξιολόγηση θα πρέπει να στοχεύει ιεραρχικά στο ανώτερο κομμάτι.
Ναι, αυτό γίνεται εδώ στη Δανία.
Αυτό γίνεται εδώ στη Δανία. Δηλαδή, όταν υπάρχει κριτική για το επίπεδο εκπαίδευσης, η κριτική αυτή δεν αφορά το γιατρό που βγάζει την εφημερία. Αφορά τα διευθυντικά στελέχη που έχουν την ευθύνη. Και έτσι πρέπει να είναι. για το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την ευθύνη, η αξιολόγηση στοχεύει στο δάσκαλο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, κατά την άποψή μου. Γιατί δημιουργεί ένα είδος ανασφάλειας και επί της ουσίας μη αποδοχής του εργαζόμενου, ο οποίος έχει σπουδάσει, έχει κριθεί, έχει διοριστεί με κάποια κριτήρια.
Και προσφέρει.
Και προσφέρει, σαφώς. Η αξιολόγηση, λοιπόν, είναι μια έννοια που μπορεί να είναι κατά βάση θετική, αλλά θα πρέπει να στοχεύει εκεί που πρέπει.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ και να ευχηθούμε και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, ναι. Αγαπητοί φίλοι και ακροατές, είμαι η Έλληνα Σταματάτου. Σας στέλνουμε πάρα πολλές ευχές, οι Έλληνες της Δανίας, ευχές αγάπης, ευχές για υγεία και ευχές για ειρήνη στη γη.